Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa.
Luemme, opetamme
ja noudatamme Jumalan sanaa.
Tarjoamme hengellisen kodin
kaikille sukupolville. Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä
ja ajallisissa tarpeissaan.
Varustamme yhteisöt
ja uskovat toimimaan evankeliumin ja lähetyksen puolesta.
Kansan lähetys, Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.
Oikein siunattua sunnuntaipäivää. Tervetuloa Raamattu Buffet-ohjelman pariin. Raamattu Buffet tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Tahdomme jakaa sinun kanssasi Raamatun ikuisia aarteita ja teemme sen seuraavan 3 varttitunnin aikana. Kansanlähetyksen visio on Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille. Ja tämän haluamme myös sinulle välittää, kutsua sinua rakastumaan Raamattuun ja viemään evankeliumia kaikkialle maailmaan. Näissä ajatuksissa lähtee tämä Raamattu Buffet käyntiin. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä studiossa on meitä opettamassa kansanlähetysopistolta kurssivastaava pastori Markus Korri. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten jo muutamana kertana keskustelijoina olleet kansanlähetysopistolta niin ikään Vesa Ollilainen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja sanotaanko, mistäs eläkeläinen tulee, Isto Pihkala, tervetuloa.
Kiitoksia, joo, mä olen kuullut tähän kansanlähetyksen kävelevää irtaimistoon.
No niin, eli kansanlähetyksen kävelevä irtaimisto, Isto Pihkala ja Vesa Ollilainen toimii Apologia-linjan linja vastaavana. Tällainen kokoonpano meillä on täällä äänessä ja tekniikassa tuttuun tapaan ja varmaa toimisesti. Tomi Jurvanen. Pyhäpäivän teema on taivaan kansalaisena maailmassa, mutta ennen kuin hieman raotamme kirkkovuosikalenterista, mitä tämä teema tarkoittaa, hiljennymme hetkeksi rukoukseen. Näin rukoillen. Kiitos Jeesus, että saamme olla tässä. Tahdomme kulkea sinun askeleissasi, totuudessasi ja rakkaudessasi. Auta meitä kulkemaan niin jaloin, käsin kuin suullamme ja sydämellämme sinun kanssasi totuudessa ja rakkaudessasi. Täytä meidät pyhällä hengellä. Anna meidän nähdä maailma sinun silmin. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Kirkkovuosikalenteri selittää päivän teemaa taivaan kansalaisina maailmassa seuraavin sanoin. Seurakunta kulkee voittajan jäljissä totuudessa ja rakkaudessa kohti täydellistä iloa taivaassa. Pyhän hengen johtamina kristityt saavat jo nyt elää taivaan kansalaisina maailmassa. Näillä lyhyisillä sanoilla pyhäpäivän teema avautuu, millaisiin ajatuksiin pyhäpäivän teema taivaan kansalaisina maailmassa täällä studiossa oleville taivaan kansalaisille avautuu. Miten Markus sanot?
Niin, mä jotenkin, kyllä tämä on tosi puhutteleva ajatus. Varmasti tämä niinku kahden maan samanaikainen kansalaisuus on se että meillä on toinen jalka on lujasti tässä maassa ja silti niin kuin meidän suuntamme on toisen jalan puolesta ja oikeastaan koko persoonan puolesta sinne taivaan kotiin matkalla. Ja jotenkin tämä pitäisi näkyä myös sitten meidän niin kuin maallisessa elämässä, että mikä meidän suunta on täältä maailmasta, niin se tulisi näkyä myös siinä meidän vaelluksessa.
Mitenkä Vesa?
Mä rupesin miettimään regimenttioppia.
Mikä on regimenttioppi?
Hyvä kysymys. No se on sitä, että me olemme sekä taivaan että maailman kansalaisia. Tai siis taivaan kansalaisina maailmassa. Se on yksi tämmöinen teologinen termi, joka pyrkii jäsentämään sitä, että mitä se tarkoittaa, että me yhtäältä elämme tietyssä maassa. Me olemme, minulla on Suomen passi, mutta sitten kuitenkin olen Jeesuksen oma, kuulun hänen valtakuntaansa. Ja miten mä elän ikään kuin näissä kahdessa alueessa, näissä kahdessa hallintavallassa, jotka molemmat on Jumalan säätämiä, Jumalan luomia, jotka palvelee molemmat hänen tarkoitusperiään. Miten ne eroaa toisiinsa, miten ne kuitenkin molemmat on Jumalasta lähtöisin. Ja tämähän on sellainen problematiikka, jota kristityt ovat sitten vuosisatoja pohtineet, varsinkin yhteiskunnassa, mikä kulkee vastoin sitten Jumalan sanaan, se ehkä nousee vieläkin akuutimmaksi sitten. Vaikea sana, mutta sisältää paljon hyvää asiaa.
Mitenkä Isto?
Niin kyllä, tätä on vähän tämmöisenä emotiona, tuntemuksena miettinyt itse ulkomailla asunut ja sitten on kotimaa, niin kyllä siinä on sellainen taivaan kansalaisuuden niin kuin tämmöinen emotio elää tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Se rakentaa tiettyä vierautta ja kuitenkin sitten semmoista hyvin läheistä rakkautta myöskin tätä maata kohtaan. Se jakaa sisimmän tämmöinen tehtävä, että kyllä se menee tuohon regimenttiopin piikkiin tämä hyvinkin tämä kokonaisuus, mutta siis mä niin kuin koen sen tällä tavalla semmoinen emotiona.
Mielenkiintoista. Tästä varmaan jatkamme sitten tavalla tai toisella keskusteluosuudessa ja jollakin tavalla myös opetuksen myötä, jonka sinä Markus pidät, ja seuraavassa kuuntelemme musiikkikappaletta, mutta sitä ennen otan päivän evankeliumitekstin, joka on talletettuna Johanneksen evankeliumin 15. lukuun jakeisiin 10-17. Ja Jeesus puhuu tässä katkelmassa opetuslapsilleen ja näin sanoen. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyä ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäväni, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystäväkseni. Olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää. Sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Tämän käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne. Tämä on siis päivän evankeliumiteksti Johanneksen evankeliumin 15. luvusta. Ja musiikki kuljettaa meidät seuraavaksi opetuksen pariin ja Et cetera esittää kappaleen Taivaan kansalainen. Et cetera ja Taivaan kansalainen. Raamattubuffeessa käymme nytten opetuksen pariin ja meitä on opettamassa pastori Markus Korri. Ole hyvä, nyt on Markus opetuksen aika.
Mitä tarkoitamme puhuessamme rakkaudesta? Se on monimerkityksellinen sana, johon on ladattuna paljon tunteita ja ajatuksia, mutta todellisuudessa kaikki, mitä pidämme rakkautena, ei olekaan rakkautta. Usein se voi olla jopa rakkauden vastakohta. Ymmärryksemme rakkaudesta on siis usein varsin vajavainen. Useimmiten ymmärrämme sanan rakkaus todella suppeasti. Otan kaksi fantasiakirjallisuuden esimerkkiä valottaakseni hieman käytännön tasolla, miten vääristynyt meidän rakkauskäsityksemme usein tässä langenneessa maailmassa onkaan. J.K. Rowlingin kirjassa Harry Potter ja viisasten kivi kuvataan Harryn kasvattivanhempien Vernon ja Petunia Dursleyn ja heidän biologisen poikansa Dudleyn välistä suhdetta. Harry on äärimmilleen kaltoin kohdeltu tuossa perheessä, mutta Dudley saa kaiken haluamansa. Häntä lellitään ja hemmotellaan. Häntä hellitään mitä imelämmillä hellittelynimillä ja kaikesta päätellen Dudley on vanhemmilleen kaikkein tärkeintä maailmassa. Kuitenkin he ovat tehneet Dudleysta täyden hirviön. Kun hänellä on syntymäpäivänään muutaman kymmenen lahjapaketin saldossa kahden paketin vajaus edellisen vuoden pakettimäärään, hän on saada aivan silmittömän raivokohtauksen. Kuitenkin vanhemmat saavat tilanteen hallintaan aivan viime hetkellä, muistaessaan, että pari pakettia onkin itse asiassa vielä antamatta. Se, mitä Dudleyn vanhemmat ajattelevat rakkauden olevan, onkin ollut tuhoksi heidän rakkautensa kohteelle. Mikään tuskin voisi oikaista tuon poikaparan elämän suuntaa, muuttaa häntä hirviöstä kasvaneesta hyväsydämiseksi, muita huomioon ottavaksi ja rakastavaksi ihmiseksi. Vanhemmat ovat tuhonneet lapsensa täydellisesti. No, tarina ei suoranaisesti kerro lopputulosta Dudleyn kohdalla. Tapahtuiko hänessä muutosta niin sanotulla rakkaudella hirviöksi kasvatetusta pojasta joksikin paremmaksi? Tätä tarina ei kerro. No, C.S. Lewisin Narnia-sarjan kirjassa Kaspianin matka maailman ääriin on hieman vastaavalainen tapaus kuin Dudley Harry Potterissa oli. Lewisin kertomuksessa todellinen rakkaus kuitenkin puuttuu peliin. Siinä Eustas-niminen poika on aina äkäinen, omahyväinen ja muita halveksiva ihmisraunio. Eräällä saarella Eustas lähtee omille teilleen välttyäkseen myrskyssä vaurioituneen laivan korjaamisesta. Hyvin itsekäs ratkaisu tässä tilanteessa. No, lähtiessään takaisin rantaan Eustas erehtyy suunnasta ja joutuu kummalliseen laaksoon. Siellä hän näkee kuolevan lohikäärmeen. Yhtäkkiä alkaa sataa ja Eustas menee ainoaan näköisellä olevaan suojaan, joka on lohikäärmeen luola. Luolasta hän löytää aarteen, josta hän aikoo ottaa osan mukaansa. Eustas nukahtaa ja nukkuessaan hän muuttuu itse lohikäärmeeksi. Ensin hän tuntee helpotusta, koska nyt hänen ei tarvitse pelätä enää muita. Muut ovat olleet hänen vihollisiaan. Hän on nähnyt kaikki muut hänelle vihollisuudeksi. Hetken päästä hän kuitenkin tajuaa, kuinka yksinäinen hän on. Eustas lähtee kohti rantaa. Ihmiset tietenkin pelästyvät lähestyvää lohikäärmettä ja aikovat hyökätä sen kimppuun. Lucy, Eustasen serkku, kuitenkin tunnistaa Eustasen. Lohikäärmenä ollessaan Eustasen luonne muuttuu ja hän auttaa innokkaasti muita. Eräänä yönä Aslan, joka Narnia-sarjoissa on vertauskuva Kristuksesta, hän tulee Eustasen luokse ja auttaa häntä muuttumaan takaisin ihmiseksi. Tämän kokemuksen jälkeen Eustas alkaa pikkuhiljaa muuttua paremmaksi ihmiseksi. Kerroin tässä lyhyesti kaksi erilaista fantasiakirjallisuuden kertomusta siitä, mitä luultavasti molemmissa tapauksissa vanhempien rakkaudellinen hemmottelu on saanut aikaan. Mutta kyse ei sitten olekaan ollut varsinaisesta rakkaudesta, vaan rakkauden irvikuvasta, rakkauden todellisesta vääristymästä. Rakkaus on muutosvoima. Se saa asiat olemaan, liikkumaan ja elämään. Tällaisesta rakkaudesta Raamattu puhuu. Tällaisesta rakkaudesta Jeesus tässä evankeliumitekstissämme puhuu. Siirrymme nyt sen rakkauden tutkimiseen tässä evankeliumitekstissä. Lähestyn Jeesuksen sanoja edellä kuulussa Johanneksen evankeliumin tekstissä kahden näköalan kautta. Ensimmäinen näköalamme avautuu meidän yhteydestämme Jeesukseen ja siihen, kuinka tuo yhteys ylipäätään on mahdollista. Tähän liittyy myös kysymys siitä, mitä yhteys Jeesukseen meidän kannaltamme tarkoittaa. Toinen näköala nousee meidän vastauksestamme tähän yhteyteen Jeesuksen kanssa. Lähdemme tarkastelemaan ensimmäistä näköalaa. Kun Jeesus puhuu hänen käskyissään pysymisestä, hän toteaa hänen käskynsä pitävän meidät yhteydessä hänen rakkauteensa. Tässä on viittauskohta Jeesuksen omaan uskollisuuteen isäänsä kohtaan. Se vastaavasti on kiinni pysymistä isän rakkauden yhteydessä, siis isän tahdon toteuttaminen. Jeesuksen uskollisuus isää kohtaan tuo siis meille yhteyden isän rakkauteen. Isän rakkaus kohtaa meidät Jeesuksen uskollisuudessa isälle, hänen täyttäessään isänsä tahdon. Jumalan pyhyys Jeesuksessa pyhittää meidät yhdeksi Jumalan kanssa. Jeesushan itse on ihmiseksi tullut Jumala. Hän siis on synnitön pyhä. Jeesuksen pyhyys pyhittää meidät yhdeksi Jumalan kanssa. olemme Kristuksessa yhtä Jumalan kanssa, sillä niin kuin Jeesus paria lukua myöhemmin niin kutsutussa ylimmäispapillisessa rukouksessa rukoilee, isä ja Jeesus ovat yhtä. Niinpä hänen rukouksensa onkin, että me olisimme hänessä yhtä. Jeesuksen uskollisuus isää kohtaan saa siis aikaan Jumalan rakkauden meitä kohtaan. Jumalan rakkaus kohtaa näin meidät Jeesuksessa, siis hänen uhrissaan meidän puolestamme. Sanoahan Jeesus, ettei kukaan voi osoittaa suurempaa rakkautta kuin antaa hengensä toisten puolesta. Näin Jeesus tekee. Ja meille avautuu Jumalan pyhyyden yhteys, puhdistettuina synneistämme tuon uhrin kautta, jonka Jumala Jeesuksessa antaa. Toinen näköalamme tämän pyhän evankeliumitekstiin nousee, niin kuin alussa totesin, meidän vastauksestamme Jumalan rakkauteen. Mikä meidän vastauksemme tulisi olla? Jeesuksen kehotus siitä, että rakastaisimme toisiamme, on Jeesuksen niin sanotusti kuvantamista. Kuvannamme sitä, mitä Jeesus on tai tekee. Toisin sanoen me toistamme sen, mitä Jeesus meille teki. En käske ketään astumaan ristille. Sovitusuhri on Kristuksessa jo annettu. Puhun rakkauden yhdistävästä voimasta. Rakkaus yhdistää meidät toisiimme. Tuon rakkauden kautta olemme Kristuksessa yhtä. Rakkaus, jolla rakastamme, on Jumalasta lähtöisin. Tähän liittyy lupaus. Jeesuksen tahdon täyttäminen antaa meille Kristuksen nimen voiman. Se on elämän antava voima, joka tuottaa ympäristölleen elämän. Tämän ymmärtämiseksi esitän ajatuksen siitä, että todellisuudessa elämme täällä langenneessa maailmassa kuoleman varjon maassa. Toisin sanoen, elämme syntiin langenneessa, Jumalasta eli elämästä erkaantuneessa maassa. Jumalasta erossa oleminen on kuoleman vallassa olemista. Kuolema nielee jokaisen, joka ei ole Jumalan yhteydessä. Jeesus onkin antanut meidän, häneen uskovien tehtäväksi tuottaa autiomaan keskelle elämää. Elämän tuottaminen tapahtuu sillä rakkaudella, jolla Jumala on rakastanut Jeesuksessa ensin meitä. Rakkaus on siis muutosvoima. Se saa meidät tekemään, voimaan todellisesti hyvin, sisintämme myöten, ja välittämään tätä rakkautta toisille. Todellista rakkautta ei siis ole pelkkä päänsilittely, haliminen, suukottelu tai ylipäänsä iloisuuden ja mukavien tunteiden aiheuttaminen. Rakkaus voikin jopa hädän hetkellä tuntua joskus julmalta, mutta tilanteen ohi mentyä se kuitenkin sulkee lohduttavaan syliinsä. Apostoli Johannes kehottaa meitä kirjetekstissään rakastamaan teoin ja totuudessa. Johannes selittää tätä niin, näin. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Totuutta on sanoa synti synniksi, jotta armo voisi olla armoa. Kukaan ei voi synnittömänä saada armoa, sillä hän ei tarvitse sitä. Siksi syntien tunnustaminen ja tunnistaminen ovat avain Jumalan armoon, sillä hän on Kristuksessa pyhittänyt kaikki synnin alaiset häneen uskovat itselleen. Jeesus osoittaa sanoillaan, että koska Jeesus on itse valinnut opetuslapsensa, hänellä on myös valta määrittää hänen opetuslastensa tehtävä. Jeesuksen opetuslasten paikkaa ei kukaan itse ole ottanut. Se on annettu paikka. Samaan aikaan Jeesus osoittaa, etteivät hänen opetuslapsensa ole millään muotoa orjia, vaan he ovat vapaita. Hän on vapauttanut hänen seuraajansa, toisin sanoen häneen uskovat, vertaisikseen isän Jumalan edessä. Näin Jeesukseen uskovista onkin Jeesuksen valinnan kautta tullut taivaan kansalaisia maan päällä. He eivät elä enää maailmasta, vaikka maailmassa ovatkin. Jeesus ohjaa heitä oman henkensä kautta. Heidän henkensä on opastuksen ja hedelmän synnyttämisen henki. Tuo henki puhuu Kristuksen kieltä. Se on rakkauden kieli. Kristuksen hengen, Pyhän Hengen alaisina olevien tehtävänä onkin tuottaa Kristuksen rakkautta ympäristöönsä. Uskon kautta saamme luottaa siihen, että hänen voimastaan kykenemme tuohon työhön. Työ ja henki ovat nimittäin Kristuksen.
Kiitos Markus opetuksesta. Tänään meitä opetti Markus Korri ja Markuksen lisäksi studiossa Vesa Ollilainen ja Isto Pihkala. Käymme buffet-tarjoilussa eteenpäin, kuuntelemme musiikkia ja menemme keskustelemaan. Niina Åström esittää kappaleen Anna sade Jumala.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM. Siis 0600 190 90. Kiitos tuestasi.
Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
Ennen mainoskatkoa Niina Åström esitti kappaleen Anna sade Jumala. Raamattu buffeessa käymme keskustelun pariin. Raamattu buffeen tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja minun nimeni on Veijo Olli. Markus Korri opetti meitä äsken päivän evankeliumitekstistä Johanneksen evankeliumista ja nyt Isto Pihkala ja Vesa Ollilainen. Sana on vapaa. Mitä asioita nostatte opetuksesta ja tekstistä esille?
No nuo oli hyviä esimerkkejä nuo kirjat, jotka fantasiakirjat, jotka luo kuvaa siitä, miten toisaalta ihmiset ymmärtää rakkauden ja kuinka väärin se ymmärretään ja kuinka siis toisenlaista se rakkaus on, jota Jumalan sana ja totuus meille välittää. Kirjallisuus monta kertaa tuo hyvin semmoisella niin kuin avaavalla tavalla näitä asioita esiin. Ja itse luin tässä hiljakkoon 50 vuotta sitten seinään heittämäni kirjan Mika Valtarin Felix Onnellinen, joka avautui nyt tämän eletyn elämän äärellä niin aivan toisella tavalla. Siinähän tämmöinen arkistovirkailija Felix Onnellinen ikään kuin tämmöisen psyykkisen pakkomielteen ajamana koittaa päivittäin todistaa Jeesuksesta jollekin ihmiselle. Se on tämmöinen taakka ja kuorma hänelle. Siinä on niin kuin tämmöinen heikon, avuttoman ja syntisen ihmisen niin kuin sisimmän kova painisen nähden, mitä hän sisimmässään todella haluaisi tehdä ja mihinkä hän on kykenemätön. Ja se kirja, nyt kun mä sen luin sen loppuun asti, silloin mä vaan loukkaannuin siihen alkuun, koska mä tunnistin siinä liian paljon itseäni. Ja luin sen nyt ja tunnistan jälleen siinä. Siis se kirjahan on semmoinen niin kuin kaari, jossa siis aivan uudella tavalla siis niin kuin tähän rakkauden vaatimukseen tulee tekijäksi Jeesus itse mukaan. Eihän jätä meitä siinä niin kuin yksin. Se on aivan fantastinen kirja, ja mä luulen, että siinä kirjailija Mika Valtari näiden suurteosten välissä kirjoittamassaan teoksessa niin kuin ikään kuin testamenttaa omaa sisintänsä. Että se kannattaa lukea. Se on vanha kirja, mutta väkevä todistus ainakin minulla siitä, mitä niin kuin rakkaus aiheuttaa syntisessä ihmisessä. Että tämähän on se juuri, että meillä on aivan niin kuin liian siirappinen kuva siitä. Se on vain tunne, kun se on paljon enemmän. Se on jotain semmoista niin kuin armahtavaa, pyhää osallisuutta Kristuksesta. Se on rakkautta. Ja sen tapa välittyä sitten syntisen ihmisen kautta niin on hyvin, hyvin, hyvin monen kasvoista.
C.S. Lewis, tämän Justas-hahmon luoja, on toisaalla sanonut, että on olemassa totuuksia, jotka ihmisillä on ehkä parasta tarjoilla tarinan muodossa. Se on varmaan yksi syy, miksi meidän Herramme kertoi vertauksia, käytti vertauskuvia, miksi Raamattu on muutenkin niin kerronnallinen, että tämmöiset käsitteelliset totuudet, niin kun ne tulee kertomuksen kautta lihaksi tietyllä tapaa maistettaviksi ja haistettaviksi ja koskettaviksi. Me niin kun astumme siihen maailmaan, pääsen elämään niiden keskellä. Ja tämä Justas-hahmon muutos tästä hemmotellusta ja itse minä keskeisestä kakarasta toisenlaiseksi, niin se on todella häkellyttävä kertomus, koska sehän pitää sisällään, Aslan leijona ei ainoastaan auta Justasia, vaan siis hän kynsillään raatelee tästä leijonasta, tai siis tästä lohikäärmeestä pois kaiken sen nahan ja vanhan, ja sieltä kuoriutuu se uusi ihminen. Ja se on, Justas kuvailee sitä, että hän, se kipu on jotenkin käsittämätöntä, mutta sitten samalla se, mitä se saa aikaan, niin se on jotenkin tervehdyttävää kipua. Ja siinä on tosi hyvä just tästä, että se, mitä Aslan tekee, niin se on suurinta rakkautta, mitä Justas voi saada, toisin kuin se, mitä hänen vanhemmiltaan sai. Mutta se silti sattuu hänen kovasti, mutta se tarkoitus, se tavoite siinä on todella hyvä. Ja jälkeenpäin Justas ymmärtää, että just näin, tätä hän nimenomaan tarvitsi ja se oli suurinta armo, mitä Aslan teki hänelle. Ja yleensäkin Jumalan rakkaus on tällaista meidän elämässämme, vaan me joudutaan varmaan näkemään, että me haluaisimme menestyä ja saavuttaa elämään aseman ja jättää niin kuin jälkeemme ikään kuin nimen ja olla sellaisia, joiden elämä on niin kuin merkityksellistä, että vaikuttaa tähän maailmaan ja sen menoon. Ja tietyllä tapaa, niin kuin vaikka olisi pieniäkin asioita, ikään kuin rakentaa sitä omaa nimeä, omaa kunniaa. Ja sitten Jumala tuo sit siihen rinnalle, että hän romuttaa meidän suunnitelmat, hän ajaa meidät vaikeuksia ja me ajamme seinää ja lyömme päätämme kiveen ja kirvestä ja kaikkea muutakin, mitä meillä on, eikä niin kuin päästä siitä pidemmälle ja ihmettele, että miten tässä niin kuin näin kävi, että kaikki se, mitä me rakennettiin, se hajoskin. Ja just se oli se Jumalan rakkaus siinä, että hän nimenomaan tällä halusi riisua meitä omastamme ja näyttää meille, kuka hän on ja kuinka me oikeasti tarvitsemme hänen rakkautta eikä noiden esineiden rakkautta. Koska tämähän on se ihmisen tavallaan semmoinen ihmisessä tämmöistä niin kuin perusjännitettä tai dilemmaa, että me tarvitsemme tämmöistä todellista ehdotonta rakkautta, mutta ei me ansaita sitä millään tavalla. Eikä meistä ole kenellekään antamasta. Meidän rakkaus on aina ehdollista. Ja miten me tässä sitten selvitään, kun me tarvitsemme sitä, joka on ylimaallista ja toisenlaista. Ja kuten me nähdään tässä evalmitekstissä, niin Jeesus on se, kun hän kutsuu opetuslapsia ystävikseen. Ja siinä joukossa on muistakaa Pietari, joka ihan kohta kavaltaa Herransa, uhoo vielä sitä Jeesuksen edessä, että minä en ainakaan kelu, minä seuraan sinun kuolemaasti. Sitten kohta kieltää mestarinsa. Ja Juudas, joka hänet kavaltaa, siinä on aikamoinen parvi. Ja sitten on vielä kaikki muut opetuslapset, jotka kohta pakenee, hylkää hänet, jättää hänet yksin, oman onnensa nojaan. Haluaa pelastaa oman nahkansa ennen kaikkea. Mitä väliä heidän opettajalla on, kun he pääsee tästä pälkähästä?
Siinä on hyvin samantapaisia tuntuja. Siis 40-luvun kurinalaisessa sodanjälkeisessä ympäristössä Valtari elänyt. Siis tämä henkilö on tämmöinen niin kuin tukahdutettu ihminen. Ja sitten kun hän sen tukahdutetun ihmisensä kanssa lähtee niin kuin ikään kuin tekemään rakkautta sodanjälkeisessä maailmassa ja tuomaan sitä saamaansa viestiä, niin hän on täysin kykenemätön siihen. Ja sitten tapahtumaketju lähtee sinne ryöstäytyy. Mä sanoisin, että se on hyvin samantapainen tämmöinen kehityskuva kuin nämä meidän fantasiakirjat, toiseen maailmaan. Siis tuommoinen 40-luvulla, 50-luvulla syntynyt lue se kirja. Siinä on sen ajan niin kuin tämmöinen kulttuuritausta, mistä se purkautuu ylös tämä sitten se riemullinen löytö, että siis varsinainen tekijä, se joka luo rakkauden, on Jeesus Kristus. Ja hänen niin kuin yllättävä todellinen mukaantulo siihen meidän arkeen. Ja se on ihan toisenlaista kuin semmoinen itse tehty rakkaus. Tai siis semmoinen ulkoinen niin kuin puristaminen, mikä on hyvin tyypillistä semmoiselle lainalaiselle kristitylle.
Tämä on jännä, että sä mainitsit tämän Felix Onnellisen ja että tämä meidän aihe on tällä viikolla tämmöinen, koska mä just eilen olen hypistellyt sitä kirjaa omassa kirjahyllyssä, että täytyy tämäkin joskus lukea.
Lue loppuun saakka, se on hyvä.
Ei, kun mä en ole edes avannut vielä siitä, se on mulla kirjahyllyssä odottamassa, mutta mä en ole oikeastaan tiennyt, että mitä se kirja itsessään pitää sisällään, mutta jotenkin mä huomaan, että se on varmasti niin kuin aika ajankohtainen, kun se on tällä viikolla mulle tullut siihen niin ajatuksiin.
Mä nimittäin nuoruudessa siis heitin sen kesken. Musta se oli kohtuutonta. Ja sitten nyt luin sen ja se kertoo, ymmärsin, että se on Valtarin niin kuin oma tilitys. Mutta se resonoi täysin minussa myöskin.
Siis onhan se sillä tavalla, että kirjallisuus on erilaista ja se niin kuin osuu ihmisen elämään eri tavalla eri vaiheessa. Se aikaisemmassa vaiheessa ei aukea kuin myöhemmässä. Ja sama koskee vaikkapa näitä Jeesuksen sanoja tässä. Siitä, että minun käskyni, että rakastatte toisen niin kuin minä olen teitä rakastunut. Se voi jonkun ihmisen, tietyssä tilanteessa, se saattaa minut niin kuin raivovalta. Että miten hän voi tämmöistä käskeä, että niin kuin tuossa on tämä minun viholliseni, Juudaksen kaltainen esimerkiksi, joka tekee minut tälle. Miten minun pitäisi häntä rakastaa?
Juuri
ja
niin.
ja sitten myöhemmässä elämänvaiheessa, että niin, minähän olen niin kuin tämä Juudas. Että minä lähdin hänen luotaan pois ja sinne pimeään yöhön, niin kun ne muut jäi sinne, joita hän kutsui ystäväkseen, niin kuin Johanneksen evankeliumissa käy ilmi. Että tätä rakkautta minä nimenomaan tarvitsen. Ja sen rakkauden varassa mä voin sitten rakastaa niitä minun ympärilläni olevia juudaksiani.
Näihin sanoihin aletaan käymään tätä keskustelua, jossa olemme nyt tempautuneet aika lailla kirjallisuuden pariin, mutta sinä Markus opetit Raamatun tekstistä ja nyt sinulla on aikaa hieman palauttaa näihin teemoihin, mitä nostit esille.
No joo, tämä on ollut niin kuin mun mielestä hyvää analyysiä siitä, että miten toisenlaista se rakkaus on, mihin Jeesus meitä kehottaa ja mitä hän on meille tarjonnut. Eli se on niin kuin itsensä likoon laittavaa rakkautta. Mä jotenkin en halua nähdä sitä niin kuin lakina meille, koska niin kuin Jeesus sanoo, että te olette minun ystävinen. Mä oon kertonut teille kaiken, ja te ette ole enää mun orjiani, vaan siis me palvellaan häntä vapaasti, vapaudesta käsin. Ja jotenkin olkoon se meidän ilomme, että me saamme välittää sitä Jeesuksen rakkautta ympäristöön. Se on rakkautta, että jos mä näen, että mun lähimmäiseni kulkee harhaan, niin että mä menen pysäyttää hänet, että hei, mä näen, että toi tuhoo sut. Se on rakkautta, vaikka se sillä hetkellä tunnu siltä hänestä ehkä.
Kiitos Markus näistä ajatuksista. Ajattelin, että voisitko rukoilla tässä vielä näiden teemojen puolesta meidän kaikkien niin studiossa kuin kuulijoiden puolesta, että voisimme Jeesuksen rakkaudessa kulkea.
Rakas taivaan Isä, pyhä Jumala, kiitän sinua sinun rakkaudesta meitä kohtaan, joka on sellaista rakkautta, että me ei voida täysin edes ymmärtää sitä. Auta meitä sinun pyhähenkesi kautta jotenkin niin kuin heijastamaan sitä rakkautta, mitä sinä olet meitä kohtaan osoittanut ja se kaikki työ, mitä me rakkaudessa voidaan tehdä, se on sinun työtäsi. Auta meitä myös muistamaan se, että niin me ei omassa voimassa voida mitään, vaan kaikki, mitä hyvää me teemme niin kuin sinun valtakuntasi eteen, niin se on sinun työtäsi meissä. Anna meidän olla sinun käytössäsi ja Herra, sinä näet ne kuulijat, jotka ei sinua vielä tunne, niin anna heidän sydämensä avautua sinun rakkaudellesi, joka on kaikkensa antavaa rakkautta heidän puolestaan. Jää meitä kaikkia siunaamaan Jeesuksen nimessä. Amen.
Kiitos Markus. Hienoa, että voimme näin radion ääressä myös rukoilla ja Jumala kuulee meidän rukouksemme ja vastaa rukouksiin. Hienoa, että olet jakanut tämän hetken radion ääressä kanssamme. Jos jotakin jäi mieleen, että haluat kuulla vielä uudestaan tästä ohjelmasta tai haluat jakaa Raamattu Buffet-ohjelman jollekin ystävällesi tämän tai jo aiemmin tulleen, niin avaimia.net-osoite internetissä on osoite, jossa pääset kuuntelemaan heti vaikka tämän ohjelman, mutta myös jo aiemmin tulleita ohjelmiamme. Ja tuolta samaiselta internet-osoitteelta käynnistyy kello 13 lähetyskeskuksen jumalanpalvelus, ja se on videolähetys, jossa pääset siis suoraan jumalanpalvelukseen videon kautta mukaan. Suuressamukana.fi-sivusto kertoo kansanlähetyksen, joka Raamattu Buffet tuottaa työstä. Ole siunattu. Anna Jumalan sanan vaikuttaa elämässäsi. Ensi viikolla jatketaan. Kuulemisiin.